Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, як Кремль блокує сайти в Криму, щоб дошкулити США. Що стоїть за звинуваченнями народного артиста Володимира Талашка у домаганнях. І як у Чехії рейсовий автобус переробили під центр вакцинації від COVID-19. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Майже три десятки українських інтернет-ресурсів заблоковані у Криму. А вже зовсім скоро через російський закон про ЗМІ іноагентів можуть заблокувати Крим Реалії і Радіо Свобода. До нашої редакції пишуть кримчани та скаржаться, що їм обмежують доступ до інформації. Як обійти блокування і чому Росія забороняє українські медіа в Криму? Репортаж Ігоря Токара.
«Укрінформ», «Цензорнет», «Блексіньюз», «ТСН» та «Українська правда». А загалом понад 20 українських ресурсів заблоковано на території Криму.
Еще совсем недавно, практически ежедневно в эфире главных рупоров пропаганды Незалежной несли всевозможный бред о ситуации на полуострове. А сейчас только изредка упоминают.
Медійні експерти кажуть, що Росія закриватиме доступ до всіх ресурсів, які не підтримують кремлівський наратив. Як пишуть нам кримчани, Роскомнадзору вдається вже блокувати доступ і до груп у соцмережах.
Сейчас в интернете, в фейсбуке, в группах про Крым просто так не прочитать новости крымского бандеровца. Нажимаешь на новости и выходит страница Роспотребнадзора. А новости для таких, как я, очень важны. Очень, чтобы кукушка окончательно не поехала с этим беспределом.
Роскомнадзор действует в соответствии с законодательством. Если на то действительно есть объективные причины, то это имеет место быть, и это правильно. Мы живем в правовом государстве.
Я слышу об этом первый раз. Не знала этой информации. Но понимаю, почему это происходит. Потому что чем меньше люди знают, тем для них лучше. То есть отсутствие информации приводит к чему? Люди становятся равнодушны и ничего не интересуют.
Регулярно с 2016 року блокують на півострові і сайт «Крим Реалії».
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии», в связи с систематическим размещением на них материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности, что запрещено законом.
Прокурор Крыма Наталья Поклонская сегодня жестко дала понять, что подрывную идеологию на полуострове не потерпят. Обыски сразу по 7 адресам в Симферополе, Ялте и Севастополе. Под подозрением сотрудники филиала американского радио «Свобода». Называется интернет-портал «Крым Реалии». Крым авторы колонок называют оккупированным, и референдум для них не указ.
На сайте «Крым Реалії» є матеріали про маєток Путіна, про схеми обходу міжнародних санкцій і життєві, непрості історії кримчан. Це теми, про які не розкажуть підконтрольні Росії ЗМІ.
Ми завжди зазнавали такого тиску з боку Росії. Тобто «Крым Реалії» всі 7 років працювало під тиском, під загрозами блокування, під загрозою арештів журналістів.
Радіо Свобода – це некомерційне ЗМІ, фінансується Конгресом США. І тому, за російськими правилами, теж потрапив до списку іноагентів. «Крим Реалії» – це проєкт Радіо Свобода, тому накладені обмеження на головний ресурс можуть вплинути і на кримську його частину.
Мухи дохнуть. Скучна історія. І головне – нічого чоловічого. Віщають не відсюди, як і раніше, із-за бугра. 24 часа, 7 днів в неділю. Пустое діло.
Так російський пропагандист Дмитро Кисельов без дотримання етичних норм і журналістських стандартів відреагував на внесення телеканалу «Настоящее время» до списку іноземних агентів. Тепер за російськими законами всі ЗМІ, які мають хоч якесь фінансування за кордону, повинні маркувати свої матеріали як такі, що виготовлені іноземними агентами. Більшість міжнародних редакцій не вважають себе іноземними агентами і відмовляються ставити відповідне маркування.
Вопрос с маркировками долгое время пытались решить по-хорошему. Предупреждали о последствиях и просили не доводить до финансовых санкций.
Російські суди вже виписують мільйонні штрафи, а потім, як кажуть експерти, справа дійде і до блокування. Чи заблокують Крим Реалії знову – це лише питання часу, вважають у редакції.
В
Більш редакція перебуває в Києві, а Крим є хоч і окупована, але частина української території. І це є проблема. Тобто саме через це ми розуміємо, що загроза блокування є досить серйозною, і це фактично питання лише часу.
На початку червня на діловому сніданку з Марією Захаровою європейське представництво в Росії та низка ЗМІ засудили утиски свободи слова і так званий закон про ЗМІ іноагентів.
Ми вважаємо, що цей закон ущемляє можливість СМІ, які признані іноагентами, працювати свободно. І у цій роботи є доволі негативна конотація. Це законодавство протирічить Європейській конвенції по правам людини.
Натомість Марія Захарова відповіла, що це, мовляв, така відповідь уряду США, який обмежує діяльність російських журналістів в Америці.
Око за око. Тому що именно идеология этой фразы заключается в том, чтобы остановить нападающего от нападения. Если бы не было ответных мер, я вас уверяю, нападали бы постоянно, и слепых было бы больше.
Нельзя вводить, да, око за око, да, но извините меня, это себе выколоть глаз.
Головний редактор Крим Реалії пояснює, що до можливих обмежень вже готуються. Публікуються детальні інструкції, як обходити блокування за допомогою VPN. Також створюються дзеркальні сайти, а на платформах Facebook, Instagram, Telegram та YouTube публікуватимуть ще більше контенту.
Я всі секрети зразу буду розкривати. Кримчани мають право знати. І, на жаль, на території Криму дуже мало або фактично немає ЗМІ, які могли б надавати таку інформацію. І саме це намагається робити Крим Реалії і буде продовжувати це робити.
Радіо «Свобода» блокування ресурсів за законом про ЗМІ як іноземних агентів категорично засуджує і вважає, що це суперечить принципам вільного доступу до інформації. Як наслідок, Радіо «Свобода» вже звернула зі скаргою до Страсбурзького суду з приводу порушення прав людини.
Рік минув від 9 серпня 2020 року, коли у Білорусі відбулися президентські вибори. Після них оголосили, що перемогу нібито здобув на шостий термін поспіль тодішній президент Олександр Лукашенко. Результати тих виборів не визнали ні у США, ні в ЄС чи Україні. І вже понад рік їх оскаржує білоруська опозиція. Цього тижня Сполучені Штати в день першої річниці президентських виборів у Білорусі оголосили нові санкції щодо тамтешнього владного режиму. Про боротьбу за шанс на демократію на прикладі історії одного білоруського активіста розповідь Ірини Соломко.
29-річний Дмитро Ілухомський – особлення білоруських протестів. Народжений вже у незалежній Білорусі, мешканець Гомеля, він 25 років свого життя мирно співіснував з авторитарною владою Олександра Лукашенка.
Я був незадоволений владою давно, але як більшість білорусів жили вона сама собою, я сам собою.
Насіння громадянської активності Лукомському посіє блогер Сергій Тихановський. Під його впливом Дмитрий у 2019-му став спостерігачем на парламентських виборах.
Вибори парламентські показали, хто є хто, просто моментально. І ось з того моменту моє активістське життя і почалося.
Лукомський почав долучатися до різних акцій, проводив стріми з подій та приєднався до команди Тихановського у Гомелі. Ця його активність не прийшла непоміченою для правоохоронців. Перше його затримали у травні, причому спершу забрали його дівчину.
Її тримали більше 3 годин, тиснули, погрожували, що зґвалтують.
Після цього Лукомський сам приїхав до відділу міліції, де за 5 хвилин суддя визнав його винним та присудив 15 діб арешту. Каже, ці дії влади лише більше його розізлили.
Тому перше, що я зробив, коли мене випустили, пішов на одну з акцій протесту.
Розуміючи, що він як член ініціативної групи кандидатки в президенти Світлани Тихановської знаходиться під ударом та може бути знову затриманим, спочатку серпня 2020-го Лукомський разом з дівчиною жив у лісі. Звідти на велосипеді їздив на акції.
Ми їхали через центр, досі пам'ятаю цей густий запах крові у повітрі. Це була масова бійня, і це виглядало, ну, реально, як 41-й рік.
Разом з іншими протестувальниками Дмитрія затримали в ніч на 11 серпня. Згадує, з нього зірвали рюкзак, закинуло автозак та повезли в один з відділів міліції, де почався справжній жах.
Мені кивають, вставай на коліна. Я стаю, він б'є ногою у спину, я падаю обличчям практично у підлогу і чую фразу: «А тепер тебе, хлопче, чекають каруселі». Мене просто беруть за комір та кидають під ноги омонівцям, які стоять коридором. Один хапає мене, і вони починають гамселити мене по колу. Ногами, кийками, по голові, по спині, по ногам. Мене били доти, поки я не втратив свідомість. Потім облили водою та кинули поблизу стіни. І кажуть: «Давай, рухайся сам до інших, лягай ялинкою». Тобто ти головою маєш лягти між ноги.
Після відділу побитого Лукомського відвезли у слідчий ізолятор. Там його знову судили. Той самий суддя, що й перший раз, присудив йому 15 діб арешту за участь у несанкціонованих заходах та непокору міліції. Активіст згадує, кожного дня в ізолятор привозили нових затриманих. Тим часом у Гомелі та по всій країні протести лише зростали. Люди на вулиці вимагали звільнення затриманих.
Під'їхав автозак. Я думав, нових людей завезуть. Ми їх називали новими газетами, бо лише від них дізнавалися новини. А тут відкриваються двері та кажуть: «З речами на вихід». І нас практично усіх звільнили, окрім тих, хто проходив по кримінальним справам.
Каже, це був виверт влади, щоб дати відпочити правоохоронцям та знизити інтенсивність протестів. Згодом усі ті, кого відпустили, були знову затримані, а силовики стали ще більш зухвалими та жорстокими. Лукомського затримали на початку вересня. На вже третьому в його житті суді він втратив свідомість. За тими самими звинуваченнями він отримав 10 діб арешту. Підсидів удвічі більше. Кілька тижнів він був на волі, аж поки його дівчина не отримала дзвінок від правоохоронців з наказом прийти у відділ як свідок у кримінальній справі.
Почав дзвонити знайомим журналістам та радитися, що робити. Вони усі як один почали казати, що треба їхати за кордон.
Тікати радили в Україну, бо білорусам не потрібна віза. Так Дмитрий разом з дівчиною опинився у Чернігові. Знайомі порадили звернутися до місцевого будинку прав людини. Тут вони отримали усю необхідну допомогу, поміж іншого, і пропозицію роботи у Дніпрі. Зараз Лукомський працює в одній з громадських організацій та допомагає порадами іншим активістам, які намагаються врятуватися від переслідувань у Білорусі.
Такі, як я, активісти, більша частина або сидить, або виїхала з країни. Зараз ситуація в ізоляторах ще гірша. За ніч тебе будять три рази. Не видають матраци або постіль, майже не виводять на прогулянки. Читати дозволяють лише півгодини на добу.
У той же час Лукомський не втрачає віри, що справа, яку він з однодумцями розпочав більше року тому, буде завершена.
Незабаром Державний департамент Сполучених Штатів може отримати право публічно називати прізвища тих, кому відмовлено у візі до США. Зараз така інформація не розголошується. У Сенаті та Палаті представників зареєстрували відповідний законопроєкт, націлений проти іноземних корупціонерів і людей, що порушують права людини, і яким через це заборонено в'їзд у США. Розповідаючи про цей документ, американські медіа ілюструють його прізвищами українських олігархів та експосадовців. Далі Остап Яриш.
Не лише відмовляти корупціонерам у візах, а й називати їх по імені. Таку пропозицію внесли конгресмени та сенатори США. Вони зареєстрували законопроект, який дозволяє Держдепу публікувати імена людей, яким заборонили в'їзд до Сполучених Штатів. Законопроект із назвою «Reveal», тобто «Викриття», націлюється на осіб, що причетні до корупції та порушень прав людини. На думку співавтора ініціативи конгресмена Стіва Коена, просто відмови у в'їзді недостатньо. Він каже, що ця інформація має бути публічною, аби громадськість знала корупціонерів поіменно.
Це не лише про відмову їм у в'їзді в нашу країну, що, звісно, є покаранням. Багато з них мають інвестиції в Нью-Йорку, Флориді та інших місцях в Україні. І вони хочуть відвідувати їх та бути у цих місцях. Але для такої ганебної поведінки має бути також найсильніший стримуючий фактор. І я думаю, хорошим стриманням буде називання імен.
Конгресмен Стів Шебот, співініціатор законопроекту із Республіканської партії, також погоджується із такою думкою. Адже публікація імен корупціонерів може поставити під загрозу їхні подорожі і до інших країн.
Здоровий глузд вказує, що ми також повинні повідомити решту світу про те, кого ми виключаємо, щоб інші уряди могли нас наслідувати.
Згідно з чинним американським законодавством, інформація про візовий статус іноземців у більшості випадків має бути конфіденційною, хоча можуть бути винятки. Радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Масаро каже, в разі ухвалення закону громадськість можуть чекати сюрпризи.
Це потенційно може бути революційним. Раптом для виконавчої влади може з'явитись можливість відкрити, ймовірно, тисячі записів. Проблема у тому, що ми навіть не знаємо насправді, скільком особам відмовили у візах.
За словами Пола Масаро, публікація імен може допомогти із викриттями корупційних діянь за кордоном.
Це дозволить кращому просуванню розслідувань, як з боку громадянського суспільства, але також і з боку правоохоронних органів та інших країн.
На думку конгресмена Стіва Коена, однією з цілей можуть стати російські корупціонери.
В Росії є багато клептократів, які підзвітні Путіну, які брали участь у втручанні в наші вибори і втручались у нашу інтернет-безпеку. Їх потрібно зупинити.
Але США відмовляли у в'їзді й українським політикам, бізнесменам та високопосадовцям. Цієї весни у Державному департаменті повідомили, що заборонили в'їзд до Сполучених Штатів Ігорю Коломойському та членам його родини. Та на думку антикорупційних активістів, українських імен у чорному списку є значно більше.
Генеральний прокурор часів Януковича Рінат Кузьмін не міг в'їхати в США. Віктор Шокін, генеральний прокурор часів Порошенка, також мав заборону в'їзду в Америку. І Юрій Віталійович Луценко.
Дар'я Каленюк каже, що публічне оголошення імен – це хороший запобіжний захід і для інших осіб, які причетні до корупції.
Сам факт публічної заборони в'їзду в США є дуже болючим для людей впливових і людей, які пов'язані з корупцією. Вони повинні розуміти, що рано чи пізно вони можуть зайняти місце Коломойського. І це буде стосуватися не лише їх, це буде стосуватися також їх членів родин.
Ідею з оприлюдненням імен корупціонерів, яким заборонили в'їзд до США, підтримують в Демократичній та Республіканській партіях. Там погоджуються, що боротьба із закордонною корупцією має стати одним із пріоритетів Конгресу.
Цього тижня з'явилася інформація про те, що актора і викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого Володимира Талашка звинуватили в домаганнях до студенток і журналісток. Сам він відкидає звинувачення. Радіо «Свобода» ось у чому вирішило розібратися. Випадки домагань із боку викладачів або, наприклад, начальства були і раніше. Але зазвичай в країнах пострадянського простору вони замовчувалися. А зараз все частіше жінки говорять про це. Юлія Жукова розповість докладно про те, хто і в чому звинувачує Володимира Талашка, як на це реагує керівництво закладу вищої освіти і міністр культури України.
Він народний артист України, відомий актор, за всю кар'єру зіграв у десятках різних кінострічок. Але багато хто його пам'ятає саме з радянського фільму «В бій йдуть тільки старі». Володимир Талашко зіграв у ньому лейтенанта Скворцова.
Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно хоч голки збирає.
Зараз йому 75, і він викладач, мабуть, найвідомішого кінематографічного і театрального вишу України університету імені Карпенка Карого. І ось колишні студентки Володимира Талашко масово в Фейсбуці почали розповідати про домагання з боку іменитого викладача. Цю історію 10-річної давнини актриса Марина Грецько розповідає вперше. У 16 років вона вирішила вступати до театрального вишу. Володимир Талашко, тоді як викладач університету імені Карпенка Карого, запропонував дівчині допомогу. Запросив додому відрепетирувати матеріал для творчого іспиту. Але замість обіцяної репетиції, каже дівчина, Талашко почав схиляти її до інтиму і фотосесії в його сорочках.
Він мені сказав, тобі потрібно розслабитися. Зараз я достану бутилку мартіні. Налью тебе выпить. Потом он мне предложил, я говорила, что я не пью, за мной должна приехать мама. Сейчас он все равно налил мартини. Говорит, что давай выпьем на брудершафт. А ти цілувалась когда-то з усатими мужчинами.
Марина запевняє, дивом тоді втекла. Вступати до університету Карпенка Карого вона передумала.
Чому-то тоді, в 16 років, мені було стидно сказати батькам, що відбувалася така ситуація. Зараз у мене є дочка, і, звісно ж, я ніколи б цього не хочу, щоб таке случилось з моєю дочкою або з кимось із дівчинок, тому що це ужасно, такого не повинно відбуватися.
Після резонансу десятки інших дівчат продовжують розповідати подібні історії в соцмережах. Хтось публічно звинувачує Талашка в сексуальних домаганнях, а хтось – анонімно. А це вже українська журналістка Ірина Сампан. 3 роки тому актор запросив її до себе додому після інтерв'ю, щоб показати фотографії зі зйомок. Але потім, каже Ірина, також почав приставати до неї.
какой-то момент это все начало меняться, атмосфера, да, и перерастать в такую-то интимную больше атмосферу, нежели рабочую. Потом он пытался меня поцеловать, а потом пытался как-то сунуть руки под одежду. И в какой-то момент я просто оказалась вот в его объятиях, я из них вырвалась, сказала: нет, извините, я этого не хочу. И, ну, то есть это был такой шок-испуг, как-то это случилось просто вот так в один момент. І я вибіжала, захлопнула двері і убіжала.
Сам Володимир Талашко в телефонній розмові всі звинувачення на свою адресу заперечує.
Це фейк, що це, як кажуть, виброс енергії тих людей, які чогось там хочуть. Цього подібно, що того, що кажуть і про що кажуть, не було.
Кому потрібен цей фейк, як він каже, актор не знає, і мотив теж пояснити не може.
Ні, ну я просто не розумію, чи були вони, ну, тобто, купа дівчат зараз говорять, що ви їх запрошували до себе додому, причому це мова йде не про дорослих жінок, а про тих, хто вступав до вишу, і що ви їм пропонували роздягатися, цілували їх попри їхні бажання.
Я тепер, якщо буду це робити, тільки свідками.
А ви робили це без свідків?
Ні, я не робив це без свідків, а тепер буду робити, якщо буду робити, то буду робити тільки з свідками.
У соцмережах деякі дівчата розповідають, що намагалися поскаржитися в деканат на негідну поведінку викладача. Але все безрезультатно. В університеті Карпенка-Карого цю інформацію заперечують і кажуть, офіційно жодна зі студенток до них не зверталася. Обіцяють створити комісію і розібратися в ситуації.
Жодного разу ані офіційних, ані кулуарних відомостей щодо такої поведінки, яка озвучена у пості, яка з'явилася у Фейсбуці, ніколи не було. Але в зв'язку з тим, що ми прагнемо відкритості і публічності у цьому питанні, в зв'язку з тим, що ми засуджуємо будь-які прояви і насильства і домагання в будь-яких сферах, то беззаперечно ми звернемо увагу навіть при відсутності письмових заяв, хоча бажано, щоб вони надійшли. Будемо розбиратися, але в першу чергу ми мусимо дотримуватись принципу об'єктивності і неупередженості в цьому питанні, оскільки людина заслужена.
Галина Миленька каже, поки що Талашко від занять буде відсторонений. Міністр культури Олександр Ткаченко в соцмережах написав, подібна поведінка неприпустима, і повідомив, ініціює службове розслідування.
Компанія Facebook повідомила цього тижня, що закрила мережу антивакцинаторів, яка поширювала неправдиві повідомлення про вакцинування проти COVID-19 і працювала головно із Росії. Як повідомила компанія, вона закрила 65 облікових записів в одноіменній соціальній мережі Facebook і ще 243 облікові записи у соцмережі Instagram. Цю мережу, пов'язану з зареєстрованою в Британії фірмою Fuzze, назвали пральнею дезінформації. За словами компанії Facebook, яка посилається на свою політику боротьби з зовнішніми втручаннями, тепер ця фірма відлучена від платформи. Ця мережа дезінформації, яку почали створювати 2020 року, просувала антивакцинаційні твердження, спрямовані в першу чергу на Індію і Латинську Америку і меншою мірою на США. Вона використовувала меми і коментарі аж до таких тверджень, як те, ніби вакцина проти COVID-19, створена на базі модифікованого аденовірусу шимпанзе, перетворює людей на мавп. А в Чехії станом на початок серпня 2021 року, згідно з офіційною статистикою, більш як половина населення отримала щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. Водночас останні соціологічні опитування показали, що близько 25% населення взагалі не планують вакцинуватися. Тож, у Празі вирішили вдатися до експерименту. Переобладнали один із рейсових автобусів на мобільний центр вакцинації, головне завдання якого – розвінчувати міфи про вакцину і зробити її ближчою до людей. У цьому автобусі побував мій колега Сергій Стеценко.
Це ось наш маршрут на сьогодні.
Єржі за водія автобусу вже 6 років перевіряє маршрутний лист, який сьогодні відрізнятиметься від звичайного.
На перший погляд може здатися, що це звичайнісінький автобус. Тут є пристрій для квитків, їхньої оплати, водій, однак різниця все ж є. Цей автобус не зупиняється на зупинках громадського транспорту, а його салон всередині було майже повністю перероблено під мобільний центр вакцинації.
Більшість крісел прибрали, а салон розділили на кілька зон. Для епідеміологів було вкрай складним завданням дотриматися усіх гігієнічних норм.
Ми попросили детальний план автобусу. Для нас було важливо тримати ось цю зону, де робиться вакцина, у максимальній чистоті. І я сподіваюся, що наш персонал впорається із цим.
Сьогодні вакцинаційний автобус прямує до одного з торгівельних центрів Праги. І не встиг він запаркуватися, до нього вже вишукувалась черга із бажаючих отримати вакцину.
Я просто йшла і побачила, що на автобусі написано «Вакцинація без реєстрації тут і зараз». І подумала, чому би ні?
Для Андреї це вже буде друга доза, на неї вона була записана аж через 2 тижні, тож тут вирішила скористатися шансом отримати щеплення швидше.
Боляче не було. Сподіваюся, і побічних симптомів не буде. Вже не можу дочекатися сертифікату, аби нормально подорожувати.
Серед зупинок цього автобусу – торгівельні центри, зоопарки та різноманітні фестивалі. За один робочий день тут планують вакцинувати до 300 людей. Однак це лише за умови, якщо люди будуть охоче йти на вакцинацію.
З останніх опитувань ми бачимо, що приблизно 25% населення Чехії не планують вакцинуватися взагалі. Тож одне із головних завдань цього проєкту – популяризація та розвіювання міфів стосовно вакцини.
До того ж, мобільність цього автобусу дасть змогу вакцинуватися тим, хто має проблеми із реєстрацією онлайн.
У деяких категорій людей досі обмежений доступ до інтернету або навіть телефона. Вони не мають змогу зареєструватися до наших центрів, тож цей автобус зможе зробити вакцину ближчою до них.
Зробити вакцину тут може навіть громадянин іншої країни ЄС. Усі дані передадуть у систему країни його громадянства. Нині у празькій мерії працюють над тим, аби дозволити вакцинувати у цьому автобусі навіть безпритульних.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.